This Morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya, Rifan Dwi Astono. Hari Jumat ini jatuh di tanggal 30 September 2022 dan ini adalah hari yang pasti terpatri di kepala kita sebagai orang Indonesia sebagai hari bersejarah yang memilukan. Apalagi kalau bukan karena peristiwa G30 SPKI ya, yang sampai sekarang narasinya di masyarakat ini masih campur aduk juga, walaupun sebetulnya informasi tentang peristiwa itu kan sudah semakin banyak dan lebih gampang diakses masyarakat juga. Kalau kata peneliti sejarah 1965 sih, Grace Laksana bilangnya, katanya dua versi sejarah ini kayaknya gak bakal kemana-mana deh. Yang penting kita petik hikmahnya dan jangan sampai kita ulangi lagi ya. Nah, seperti biasa pagi ini redaksi VOA sudah menyiapkan berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjamu para pemimpin negara-negara di Kepulauan Pasifik sehari setelah Amerika membuka konferensi tingkat tinggi Kepulauan Pasifik.
I hope that you take away from these engagements is that the United States shares your vision and we are committed to help realize it.
Kita ke Indonesia, hasil survei SMRC terbaru menunjukkan perolehan suara PDI Perjuangan akan turun jika memaksakan Puan Maharani sebagai Capres 2024 nanti.
Kalau tanpa Mbak Puan netral saja, tanpa nama, itu PDIP dapat 28. Kalau dimasukkan Mbak Puan, jadi 25. Menurun sedikit. Jadi Mbak Puan tidak meningkatkan.
Jangan lupa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa didengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Sekretaris Jenderal PBB mengecam keras rencana Rusia untuk secara resmi mencaplok 4 wilayah Ukraina dalam sebuah upacara hari Jumat. Ia menyebut hal itu ilegal dan tidak boleh diterima.
The UN Charter is clear. Any annexation of a state territory by another state resulting from the threat or use of force.
Piagam PBB sudah jelas, kata Antonio Guterres kepada wartawan hari Kamis. Pencaplokan wilayah negara manapun oleh negara apapun akibat ancaman atau penggunaan kekerasan adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional, katanya. Ia juga menambahkan keputusan untuk terus menganeksasi 4 wilayah Ukraina, Donetsk dan Luhansk di timur, serta Kherson dan Zaporizhia di selatan, tidak akan memiliki nilai hukum dan pantas untuk dikutuk. Pada hari Kamis, Kremlin mengumumkan akan menggelar sebuah upacara pada hari Jumat untuk secara resmi menyertakan keempat wilayah Ukraina tersebut ke dalam Rusia. Langkah itu telah dikecam tidak sah oleh Ukraina dan para sekutunya yang sudah siap untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Moskow sebagai tanggapannya. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis memerintahkan dipulangkannya laki-laki Rusia yang secara keliru diterjunkan ke medan perang dalam mobilisasi parsial pasukan militer cadangan. Dalam pertemuan Dewan Keamanan, Putin mengakui bahwa beberapa laki-laki Rusia secara keliru dipanggil setelah dirinya memerintahkan mobilisasi sebagian pekan lalu. Yang direkrut tanpa alasan yang tepat harus dipulangkan, katanya.
Есть и случаи, когда, например, врачи, специалистов высококлассных специалистов других профессий.
Putin mencontohkan para dokter dan spesialis berkualifikasi tinggi yang menerima surat panggilan untuk bergabung dengan unit senapan bermotor sebagai pihak-pihak atau laki-laki Rusia yang salah dipanggil. Omi Diallo yang namanya telah diganti demi melindungi privasinya termasuk di antara sedikitnya 100 perempuan yang diperkosa pada tahun 2009 dalam sebuah unjuk rasa. Menurut laporan Komisi Internasional yang diamanatkan PBB, setidaknya 150 orang tewas dibunuh pada saat itu. Para saksi menggambarkan kejadian mengerikan itu. Perempuan diseret keluar dari tempat persembunyian mereka dan diperkosa banyak pria. Beberapa bahkan ditikam hingga tewas atau ditembak. Mayat-mayat ditumpuk dan menutupi dinding. Pada hari Kamis, 28 September kemarin, tepat 13 tahun setelah pembantaian itu, sidang yang mendakwa 11 mantan pejabat keamanan dan pemerintah yang terlibat dalam serangan itu akhirnya dimulai. Unjuk rasa tahun 2009 yang diikuti puluhan ribu orang itu digelar untuk menanggapi pencalonan presiden penguasa militer Guinea saat itu, Moussa Dadis Camara. Camara yang naik ke tampu kekuasaan Guinea dalam kudeta tahun 2008, sejak saat itu hidup dalam pengasingan di Burkina Faso. Namun ia kembali ke Guinea untuk diadili. Ia menolak bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kita beralih ke Asia Selatan. Mahkamah Agung India pada hari Kamis mengizinkan perempuan untuk melakukan aborsi hingga usia kehamilan 24 minggu terlepas dari status perkawinannya. Keputusan itu dipuji para pegiat hak-hak perempuan. Hak aborsi terbukti menjadi topik kontroversial di seluruh dunia setelah Mahkamah Agung Amerika membatalkan keputusan kasus Roe v. Wade tahun 73 yang menjadi dasar hukum hak aborsi di seluruh Amerika. Hakim India D.Y. Chandrachud dari Mahkamah Agung India memutuskan bahwa status perkawinan seorang perempuan tidak dapat dijadikan faktor penentu boleh tidaknya ia melakukan aborsi. Keputusan mahkamah hari Kamis itu menyusul petisi seorang perempuan yang mengatakan bahwa kehamilannya terjadi akibat hubungan suka sama suka, namun ia ingin melakukan aborsi ketika hubungan itu sudah berakhir. Demikian berita dunia VOA Washington. Pendengar masih di VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Kamis menyampaikan pidato di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di hadapan para pemimpin Kepulauan Pasifik dan kemudian menjamu mereka di Gedung Putih. Acara itu hanya berselang satu hari setelah Amerika memulai konferensi tingkat tinggi Kepulauan Pasifik yang diikuti puluhan negara yang membentang di Samudra Pasifik. Berikut ini laporannya.
Good afternoon, everyone. It's a great pleasure to be with the three presidents of the Freely Associated States. To have them here at the State Department to reflect on the rich, deep history.
Pendengar, Amerika mengatakan telah mencapai visi bersama kemitraan dengan negara-negara Kepulauan Pasifik, termasuk janji baru bantuan Amerika karena khawatir dengan peningkatan pengaruh Tiongkok di kawasan itu. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Anthony Blinken.
What I hope that you take away from these engagements is that the United States shares your vision and we are committed to help realize it.
Apa yang saya harap dapat Anda ambil dalam keterlibatan di KTT ini, Amerika memiliki visi yang sama dengan Anda. Kami berkomitmen membantu mewujudkannya. Ini adalah visi yang mengakui bahwa hanya dengan bekerja sama kita dapat benar-benar menghilangkan tantangan terbesar pada zaman kita yang dihadapi semua warga. Mulai dari memerangi krisis iklim dan keadaan darurat kesehatan hingga mempromosikan peluang ekonomi dan melestarikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka di mana setiap bangsa tidak peduli seberapa besar atau kecil berhak untuk memilih jalannya sendiri.
Deklarasi bersama antara Amerika dan para pemimpin Kepulauan Pasifik itu masih dibahas bersama. Deklarasi yang dirancang setelah perundingan selama beberapa minggu itu mencakup sejumlah isu, antara lain mempraktikkan pembangunan berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, perdagangan, dan keamanan kawasan. Blinken pada hari Rabu juga mengumumkan bahwa Amerika akan menyumbang 4,8 juta dolar untuk program baru yang disebut sebagai Resilient Blue Economic, yang akan memperkuat mata pencarian laut di Kepulauan Pasifik dengan mendukung perekonomian, akuakultur, dan pariwisata yang berkelanjutan. Sebagian pakar mengatakan pertemuan puncak minggu ini memperbaiki apa yang dinilai sebagai kurangnya perhatian Amerika pada negara-negara Kepulauan Pasifik. Seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan selama KTT, Gedung Putih telah merilis strategi khusus Pasifik untuk pertama kalinya. Amerika juga berencana memperluas misi diplomatiknya di seluruh Pasifik dari 6 menjadi 9. Para pemimpin kepulauan ini pada Rabu malam diundang ke Markas Penjaga Pantai Amerika untuk berdialog tentang peluang meningkatkan keamanan maritim dan mengatasi penangkapan ikan secara ilegal yang tidak dilaporkan dan yang belum diatur aturan hukum. Demikian laporan tim VOA.
Masih terkait dengan konferensi tingkat tinggi Kepulauan Pasifik, Gedung Putih melangsungkan KTT itu pada 28 hingga 29 September lalu. Pengamat menilai KTT ini merupakan upaya Amerika mendekati negara-negara Kepulauan Pasifik sebagai bentuk kekhawatiran Amerika dan sekutunya, seperti Australia dan Jepang, atas aktifnya Tiongkok di kawasan Pasifik. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Dalam KTT Kepulauan Pasifik yang berakhir hari Kamis, Amerika memastikan tercapainya visi bersama kemitraan dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik termasuk janji bantuan baru Amerika. Diwawancarai VOA, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Profesor Evi Fitriani menilai KTT itu merupakan upaya Amerika mendekati negara-negara Kepulauan Pasifik karena khawatir dengan geliat Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Selama 15 tahun terakhir, lanjut Evi, Tiongkok begitu aktif melakukan diplomasi mendekati negara-negara Kepulauan Pasifik termasuk Solomon dan Fiji. Sementara Amerika sebelumnya seakan tidak memberikan perhatian atau bersahabat dengan negara-negara itu. Negara yang dijuluki tirai bambu itu telah banyak memberikan bantuan ekonomi pada negara-negara tersebut yang akhirnya membuat negara-negara itu mengukuhkan kebijakan satu China mereka dengan tidak lagi mengakui keberadaan Taiwan sebagai wilayah independen. Kepulauan Solomon pada hari Rabu bahkan secara terang-terangan menyatakan tidak akan menandatangani deklarasi antara Amerika dan negara-negara Kepulauan Pasifik yang dicapai dalam KTT itu. Evi kembali menyitir kedekatan hubungan Solomon dan Tiongkok yang pada April lalu menandatangani Fakta Keamanan Bersama. Langkah yang menurut Evi semakin memicu kekhawatiran Amerika, Australia, dan Selandia Baru yang menilai secara tradisional negara-negara Kepulauan Pasifik ini berada di bawah kekuasaan mereka.
Jadi Amerika dan sekutunya melihat masuknya China dan dekatnya negara dengan negara-negara ini harus dibendung. China pasti melihat ini, memanuver ini, dan kemungkinan besar China sudah mengatur strategi juga dengan Solomon, sehingga Solomon menolak.
Deklarasi yang dirancang setelah negosiasi berpekan-pekan antara negara-negara Kepulauan Pasifik dan para pejabat pemerintahan Biden ini mencakup isu-isu penting, antara lain pembangunan berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, perdagangan, dan keamanan di kawasan Pasifik. Hal senada disampaikan pengamat keamanan di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Muhammad Harifin. Dia mengatakan pertemuan Amerika dan negara-negara Kepulauan Pasifik ini merupakan bagian persaingan antara Amerika dan Tiongkok yang sama-sama ingin menjadikan wilayah ini sebagai bagian dari pengaruhnya.
Karena kan sebetulnya pembacaan China terhadap Asia juga kan sangat mengkhawatirkan ya buat Beijing, karena kan tahun lalu juga ada penandatanganan AUKUS antara Amerika Serikat, Inggris, dan juga Australia, di mana sekarang yang namanya Samudra Hindia itu kan kapal-kapal selam bertenaga nuklir dari Amerika Serikat itu bisa berlayar.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi sebelumnya menyerukan agar kawasan Indo-Pasifik tidak didominasi oleh satu negara manapun juga. Menurutnya tanpa stabilitas, perdamaian, dan penghormatan hukum internasional, maka tidak mungkin akan dapat memanfaatkan potensi besar di kawasan tersebut. Selain isu keamanan, tambahnya kerjasama konkret yang harus didorong adalah sektor maritim, transisi energi berkelanjutan dan ramah lingkungan, perdagangan dan investasi, konektivitas serta implementasi tujuan pembangunan berkesinambungan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC terbaru menunjukkan perolehan suara PDI Perjuangan akan turun jika mencalonkan Puan Maharani pada Pilpres 2024 mendatang. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Studi eksperimental yang dilakukan oleh lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, menemukan bahwa Puan Maharani tidak akan memiliki efek positif bagi partai PDIP jika dicalonkan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Pencalonan Puan dinilai tidak memiliki pengaruh, bahkan cenderung memperlemah suara PDIP. Hal itu diungkapkan pendiri SMRC, Saiful Mujani.
Kalau tanpa Mbak Puan netral saja, tanpa nama, itu PDIP dapat 28. Kalau dimasukkan Mbak Puan, dari 25, menurun sedikit. Jadi Mbak Puan tidak meningkatkan elektabilitas PDIP kalau dia dicalonkan. Gitu. Minimal hanya stabil saja, kurang sedikit.
Lanjut Saiful, jika PDIP mengajukan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden, maka akan memberikan efek positif terhadap suara PDIP untuk pemilihan legislatif. Dalam survei itu, SMRC menemukan 43 responden akan memilih PDIP jika mencalonkan Ganjar untuk menjadi presiden.
Intinya, bukan soal persennya, Ganjar memperkuat PDIP secara signifikan. Tanpa Ganjar tadi, itu hanya 28, kalau dimasukkan Ganjar, jadi 43. Bisa membantu PDI Perjuangan.
Sementara pengamat politik sekaligus dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Arifin Saleh Siregar mengatakan, Puan Maharani tak perlu risau dengan hasil survei yang menyoroti elektabilitasnya menjelang Pilpres 2024. Pasalnya, PDIP masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk mengerek naik elektabilitas Puan Maharani apabila memang diutamakan menjadi capres di 2024.
Jadi segala hal masih bisa akan berubah. Popularitas itu bisa dikejar ya. Kedisukaan bisa diciptakan. Kalau sudah populer, sudah disuka, otomatis nanti elektabilitasnya juga akan meningkat. Jadi kalau menurut saya, PDIP nggak usah galau, PDIP nggak usah khawatir dengan elektabilitas Puan Maharani yang kata survei hari ini masih berada di bawah beberapa kandidat calon presiden lainnya.
Arifin pun menilai saat ini tampak PDIP masih memiliki dilema dalam menentukan nama yang akan dicalonkan sebagai capres di Pilpres 2024. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. Direct from Washington.